բավ է, պետք է հեռանալ այստեղից և իսկական գործով զբաղվել։ Գեյստի լաբորատորիայում ես ավելի արժանի զբաղմունք կգտնեմ, քան հյուրասրահներում։ Երեկոյան ժամը 10-ի մոտերքը նրա սենյակ եկավ բարունը։ Երեսին գույն չկար։ Սկզբում փորձում էր սրամտել, ծիծաղել, բայց հանկարծ խեղդվելով ընկավ աթոռին և դժվարությամբ իրեն տիրապետելով խոսեց. «Գիտեք ինչ, հարգարժան պան Վոկուլսկի, երբեմն ինձ թվում է, ոչ իմ սեփական փորձից, քանի որ իմ հարսնացուն ազնվագույն է ակե. Այնուհանդերձ, հաճախ ինձ թվում է, թե կանեիք մեզ, երբեմն խափում են»։ «Երբեմն, այո»։ Գուցե դրա համար նրանք չեն մեղավոր, սակայն հաճախ պատահում է, որ նրանք ենթարկվում են փորձառու կնամոլների։ «Օ, այո, այդպես պատահում է»։ Բարոնն այնպես էր դողում, որ մեկ-մեկ ատամներն իրար էին առնում։ «Դուք այն կարծիքին չեք», հարցրեց նա, «որ այնու ամենայնիվ հարկ է դրա դեմ միջոցներ ձեռք առնել»։ «Ինչպիսի»։ «Օրինակ, կնոջը պահպանել այդպիսի ճարպիկ գայթակղիչների հետ մոտ ծանոթությունից»։ Վոկուլսկին քահ-քահ ծիծաղեց։ «Կնոջը կարելի է պաշտպանել գայթակղություններից, բայց միթե հնարավոր է նրան պաշտպանել իր սեփական բնազդներից»։ «Դուք ինչ կարող եք անել, եթե սրիկայի մեկը, որի մեջ դուք տեսնում եք միայն փչացած ու խարդախ մարդու, նրա համար արու է նույն այն տեսակի, ինչ և ինքը կինը»։ Վոկուլսկին կամաց-կամաց կատաղում էր, նա քայլում էր սենյակում և զայրացած խոսում. «Ինչպես պայքարես բնության օրենքների դեմ, համաձայն որի էքշունը, որքան էլ ցեղական լինի, արյուծի հետ չի գնա, կգնա միայն շան հետ»։ «Առաջարկեցեք նրան մի ամբողջ կենդանաբանական այգի ամենազնիվ գազաններով, նա երեսը շուռ կտա դրանցից հանուն մի քանի շան, և դրանում ոչ մի զարմանալի բան չկա, շներ նիր տեսակից են»։ «Ձեր կարծիքով ուրեմն ոչ մի ելք չկա»։ «Հիմա ոչ, սակայն ժամանակի ընթացքում կլինի, և մի ելք միայն»։ Մարդկային փոխհարաբերությունների մեջ անկեղծություն և ընտրության ազատություն։ Այն ժամանակ չեն լինի ոչ խափվածներ, ոչ խափողներ։ Հարաբերությունները նորմալ կլինեն»։ Բարոնը գնաց, իսկ Վոկուլսկին անկողին մտավ։ Ամբողջ գիշեր նա չքնեց, սակայն կրկին գտավ իր հոգեկան հավասարակշռությունը։ «Ես ինչ հիման վրա եմ պահանջներ ներկայացնում Պաննա Իզաբելլային», մտածում էր նա։ «Չէ՞ որ նա նույնիսկ չի ասել, թե սիրում է ինձ»։ Նրա խոսքերի մեջ հույսի սոսկ մի թույլ ստվեր առկայծեց, իբր երբևէ դա կարող է պատահել։ «Եվ կարող եմ արդյոք ես նրան մեղադրել, երբ նա ինձ գրեթե չի ճանաչում»։ «Ինչու են գլուխս այդքան արտառոց մտքեր գալիս»։ «Ստարսկին»։ «Բայց նա ուզում է Ստարսկուն ամուսնացնել Վոնսովսկայայի հետ»։ «Ուրեմն հազիվ թե ինքը մտադիր լինի նրա հետ սիրահետություն անել»։ «Իսկ նախագահուհին»։ «Նա սիրում է Պաննա Իզաբելլային և շատ անգամ է դա ինձ ասել, նույնիսկ ստիպել է ինձ այստեղ գալ»։ «Դեռ ժամանակ կա, ես նրա հետ ավելի մոտ կծանոթանամ, և եթե նա ինձ սիրի, ուրեմն այլևս անհանգստանալու բան չունեմ, եթե ոչ, կվերադառնամ Գեյստի մոտ, իսկ առայժմ կվաճառեմ տունն ու խանութը և կմնամ միայն Ռուսաստանի հետ առևտրի ընկերության մեջ. մի քանի տարուց դա ինձ տարեկան 100,000 կբերի, և նրան այլևս վտանգ չի սպառնա, թե կարող է կոչվել գալանտերեայի վաճառականի կնիկ»։ Հաջորդ օրը նախաճաշից հետո Վոկուլսկին հրամայեց ձին թամվել և բակից դուրս եկավ, ասելով, թե ուզում է նայել շրջակայքը։ Առանց գիտակցելու թեքվեց այն ճանապարհով, որով նախորդ օրն անցել էր Պաննա Իզաբելլայի կառքը, և որի վրա նրան թվում էր, դեռ տեսնում է անիվների հետքերը։ Հետո նույնպես մեքենայաբար գնաց դեպի անտառ, ուր դեռ նորերս գնացել էին Սունկի։ «Ահա այստեղում Պաննա Իզաբելլան ծիծաղեց, այստեղ նրա հետ խոսեց, այստեղ կանգ առավ բնապատկերով հիանալու»։ Կասկածները, զայրույթի բռնկումները, այդ ամենը նրա մեջ մարեց։ Փոխարենը արցունքի պես կաթիլ-կաթիլ նրա սիրտն էր լցվում կարոտը, որ այրում էր, ինչպես գեհենի կրակները։ Անտարեզրին մոտենալու նա ցած թռավ ցիուց ու ձին տարավ սանձից բռնած։ Ահա այն կածանը, որով քայլում էին միասին։ Սակայն կածանը հիմա այլ էր թվում։ Ահա անտարիային մասը նման էր Կոստյոլի, իսկ հիմա ոչ մի նմանություն չունի։ Շուրջը գորշ էր ու լուռ։ Լսվում էր միայն անտարի գլխով թրչող ագռավների կրկրոցը, մեկ էլ վախեցած սկյուռիկի ճիչը, որ ծառն էր մագլցում շան լակոտի պես վնգստալով։ Բոկուլսկին հասավ մինչև բացատը, որտեղ այն օրը զրուցում էին պանա Իզաբելլայի հետ։ Գտավ նույնիսկ կոճղը, որի վրա նստել էր նա։ Ամեն ինչ այնպես էր, ինչպես այն ժամանակ, չկար միայն նա։ Պնդուկենու թփերում տերևները սկսել էին դեղնել, սոճիների ճյուղերը կախ էին ընկել սարդոստայնի նման նրանց պարուրած թախծից, նուր բանորցալի մի թախից, սակայն որքան ամուր էր նրան խճճել։ «Ինչ հիմար բան է», մտածում էր նա, «երբ կախված ես մի մարդու կամքից. ես նրա համար եմ աշխատել, նրա մասին եմ մտածել, ապրում եմ հանուն նրա, դեռ ավելին, նրա համար ես թողեցի Գեյստին. Էհ, իսկ ինչ մի լավ բան պիտի գտնեի Գեյստի մոտ. ես նույնպիսի ստրկության մեջ կլինեի. միայն թե գեղեցիկ կնոջ փոխարեն ինձ տիրություն կաներ ծեր գերմանացին, ու ավելի ծանր աշխատանք պիտի անեի, այն տարբերությամբ միայն, որ հիմա ես աշխատում եմ հանուն իմ երջանկության, իսկ մյուս դեպքում կաշխատեի հանուն ուրիշների երջանկության, որոնք այդ նույն միջոցին իմ հաշվին պիտի վայել էին կյանքն ու սերը. իսկապես ես գանգատվելու բան չունեմ. մի տարի առաջ չէի համարձակվի նույնիսկ երազել պաննա Իզաբելլայի մասին, իսկ հիմա նրան ճանաչում եմ, ու նույնիսկ ուզում եմ նրա փոխադարձ սերը նվաճել. Դեհ լավ, միթե ես նրան իրոք ճանաչում եմ. Պաննա Լենսկայան իսկական արիստոկրատուհի է, դա ճշմարիտ է, բայց նա դեռ կյանքից բան չի հասկանում. նա բանաստեղծական հոգի ունի, թե ինձ է թվում. իհարկե, և սիրում է կոկետություն անել, բայց դա էլ կանցնի, եթե ինձ սիրի. մի խոսքով վիճակն այնքան էլ վատ չէ, իսկ մի տարի հետո… Այդ պահին նրա ձին գլուխը ետ գցեց և վրնջաց. Անտարի խորքից լսվեց պատասխան վրնջոց ու դոփյուն, շուտով կածանի վրա երևաց մի հեծյալ կին, և Վոկուլսկին ճանաչեց Ֆոնսովսկայային։ «Էհեյ», ձայն տվեց տիկինը ծիծաղելով, և ձյուց ցած թռավ ու սանձերը նետեց Վոկուլսկուն։ «Կապեք ձին», ասաց նա։ «Օհ, ինչպես եմ արդեն ձեզ ուսումնասիրել. մի ժամ առաջ հարցնում եմ նախագահուհուն, ուր է. գնացել է դաշտ գործարանի համար տեղ ընտրելու. ինչպես չէ, մտածում եմ, նա գնացած կլինի անտառ երազելու. կարգադրեցի ձիս թամբել, և ահա փախստական մի մարդ չևէ, նստել է կոճղին երազների մեջ ընկել. միթե այդքան ծիծաղելի տեսք ունեմ»։ «Ոչ, իմ կարծիքով ոչ թե ծիծաղելի, այլ ավելի շուտ, դե ինչպես ասեմ, անսպասելի. ես ձեզ բոլորովին այլ էի պատկերացնում. երբ ինձ ասացին, որ դուք վաճառական եք, այն էլ շատ արագ եք հարստություն դիզել, ես մտածեցի, վաճառական? ուրեմն գյուղ է եկել հարուստ օրիորդի հետ պսակվելու, կամ էլ նախագահուհուց մի բան պոկելու իր որևէ ձեռնարկության համար. ամեն դեպքում ես կարծում էի, որ դուք սառը հաշվենկատ մարդ պիտի լինեք, որը նույնիսկ անտարում շրջելիս էլ ծառերն է գնահատում, իսկ երկնքին ընդհանրապես չի նայում, որովհետև երկնքից տոկոս վերցնել չի լինի. մինչդեռ ում տեսա ես? երազողի, միջնադարյան տրուբադուրի, որ թաքուն անտառ է գնում հառաչելու, սիրած կնոջ ոտնահետքերը որոնելու. հավատարիմ մի ասպետի, որ սիրել է արմիշտ ու մեն մեկին, իսկ ուրիշների հետ անքաղաքավարի է, նույնիսկ կոպիտ. Ախ, պան Վոկուլսկի, որքան զվարճալի է դա, և ոչ ժամանակակից»։ «Դուք ավարտեցիք»՝ սառը հարցրեց Վոկուլսկին։ «Ավարտեցի. հիմա դուք եք ուզում խոսել»։ Ոչ դիկին, ես առաջարկում եմ տուն վերադառնալ։ Վոնսովսկայան զայրացավ։
Սպասեցեք,
ասաց նա բռնելով իր ձիուսանձից։
Չլինի, դուք մտածում եք, որ ես ձեր սիրո մասին այդ կերպ եմ խոսում, որպեսզի ինքս ձեզ հետ ամուսնանամ։
Դուք լռում եք? Ուրեմն խոսենք լրջորեն։ Եղավ մի պահ, որ դուք ինձ դուր էիք գալիս։ Եղավ և անցավ։ Իսկ եթե նույնիսկ չանցներ, եթե ինձ վիճակված լիներ մեռնել ձեր սիրուց, որ հավանաբար չի լինի, քանզի ես չեմ կորցրել ոչ քունս, ոչ էլ ախորժակս, ես չէի համաձայնի ձեզ պատկանել, լսում եք, թեկուզ ոտքերից տակ սողայիք, ես չէի կարող ապրել մի մարդու հետ, որը սիրել է ուրիշ կնոջ այնպես, ինչպես դուք։ Ես շատ եմ հպարտ։ Դուք ինձ հավատո՞ւմ եք։
Այո,
հուսով եմ։ Իսկ այսօր ձեզ իմ կատակներով խոցեցի միայն նրա համար, որ ձեր լավն եմ ուզում։ Ինձ դուր է գալիս ձեր մոլեգնությունը։ Ես կուզեի, որ դուք երջանիկ լինեք, և դրա համար ասում եմ ձեզ. ազատվեցեք ձեր մեջ նստած այդ միջնադարյան տրուբադուրից, քանի որ հիմա 19-րդ դարն է, և կանայք հիմա այնպիսին չեն, ինչպիսին դուք պատկերացնում եք նրանց։ Դա գիտի ուզածդ 20-ամյա տղան։
Իսկ ինչպիսին են։
Գեղեցիկ են, հաճելի, սիրում են բոլորին քթից բռնած մանդալ, իսկ իրենք սիրահարվում են այնքանով միայն, որքանով դա իրենց հաճույք է պատճառում։ Նրանցից ոչ մեկը չի համաձայնի դրամատիկական սիրով, համենայն դեպս ոչ ամեն մեկը։ Դրա համար նա նախ պետք է հասցնի ձանձրանալ հրապուրվելուց, և հետո միայն ընդունակ կլինի դրամատիկական սիրով։
Մի խոսքով, դուք Պաննա Իզաբելլային վերագրում եք։
Օ, ես Պաննա Իզաբելլային ոչինչ չեմ վերագրում, իսկույն առարկեց Վոնսովսկայան։ Ժամանակին նա կարող է դառնալ իսկական, արժանավոր կին, և նա, ում այդ կինը սիրի, երջանիկ կլինի։ Բայց նա դեռ երբ կսիրի։ Օգնեցեք ինձ թամբին բարձրանալ։ Վոկուլսկին նստեցրեց նրան և ինքն էլ թռավ իր ձիուն։ Վոնսովսկայան զայրացած էր։ Որոշ ժամանակ լուր գնում էր առջևից, հետո հանկարծ դարձավ և ասաց. Եվ վերջին խոսքս. Ես մարդկանց ավելի լավ եմ ճանաչում, քան դուք կարծում եք, և սարսափում եմ ձեր հիասթափությունից։ Դեհ ուրեմն, եթե երբևէ այդ հիասթափությունն առաջանա, հիշեցեք իմ խորհուրդը. մի անգամից, առաջին զայրույթի ազդեցության տակ ոչինչ մի արեք, այլ սպասեք, մինչև այդ պահն անցնի։ Շատ բան, կողքից նայողին, երևում է ոչ այնպես, ինչպես իրականում է, և թվում է ավելի վատ։
Օ, սատանա,
մրթմրթաց Վոկուլսկին, շուրջն ամեն ինչ նրա աչքերի առջև լողաց ու սուզվեց այրունոտ մշուշի մեջ։ Մինչև տուն նրանք այլևս ոչ մի խոսք չփոխանակեցին։ Զասլավեք վերադառնալով, Վոկուլսկին գնաց նախագահուհու մոտ։
«Վաղը ես մեկնելու եմ»,
ասաց նա։
«Իսկ ձեզ շաքարի գործարան պետք չէ կառուցել»։
«Վաղը»,» կրկնեց նախագահուհին։ «Իսկ քարի հարցը ինչպես կլինի»։
«Դրա համար էլ ես ուզում եմ, եթե դուք չեք առարկում, գնալ Զասլավ. Քարը կնայեմ ու միաժամանակ ուրիշ մի գործ էլ կկարգավորեմ»։
«Գնա ուրեմն, աստված քեզ հետ, դու այստեղ անելիք չունես, իսկ Վարշավայում այցելիր ինձ, ես կվերադառնամ Կոմսուհու և Լենսկիների հետ միաժամանակ»։ Երեկոյան Վոկուլսկու մոտ եկավ Օխոցկին։
«Գրողը տանի»,
բղավեց նա։
«Ես այնքան բան ունեի ձեզ հետ խոսելու, բայց ինչ կարող էի անել, որ դուք շարունակ ձեզ շրջապատում էիք կնիկներով, իսկ հիմա մեկնում եք»։
«Իսկ դուք կանանց չեք սիրում»,»
քմծիծաղեց Վոկուլսկին։
«Թերևս դուք ճիշտ եք»։
«Չէի ասի, թե չեմ սիրում, բայց այն ժամանակից, երբ համոզվեցի, որ բարձրաշխարհիկ տիկնայք չեն տարբերվում սպասուհիներից, գերադասում եմ սպասուհիներին»։
«Բոլոր կնիկներն էլ»,
շարունակեց նա,
«էք սագի չափ խելք ունեն, չբացառելով նույնիսկ ամենախելացիներին.
Հենց երեկ ես կես ժամ շարունակ բացատրում էի Վոնսովսկայային, թե ինչի համար են պետք օդապարիկները. Ես նրան բացատրում էի, որ կգա ժամանակ, սահմանները կվերանան, խոսում էի ժողովուրդների եղբայրության մասին, քաղաքակրթության հուշկու առաջընթացի մասին. Նա այնպես էր նայում աչքերիս, որ գլուխս կկտրեմ, թե մի բան հասկացավ. Վերջացրի, իսկ նա հարցնում է. «Պան Ջուլիան, ինչու չեք ամուսնանում? Դուք այդպիսի բան լսած կա՞ք»։ Ես իհարկե ևս մի կես ժամ նրան բացատրում էի, որ մտքովս էլ չեմ անցկացնի ամուսնանալ, որ չէի ամուսնանա ոչ Պաննա Ֆելիցիայի, ոչ Պաննա Իզաբելայի, ոչ էլ նույնիսկ իր հետ. Ինչի՞ս է պետք կինը, որ պիտի պտտվի լաբորատորիայումս, շորերի քղանցքը խշխշացնի, ինձ քարշ տա զբոսանքների, հյուր, թատրոն. Վկա է Աստված, որ ես դեռ չեմ տեսել մի կին, որի հետ կես տարի մնալով չբթանաս»։ Նա լռեց և պատրաստվում էր գնալ։ «Մի ռոպե», պահեց նրան Վոկուլսկին։ «Երբ Վարշավա վերադառնաք, եկեք ինձ մոտ. Գուցե ես ձեզ ասեմ մի գյուտի մասին. ճիշտ է, դրա վրա մարդ կյանքի կեսը պիտի ծախսի, բայց դա հավանաբար ձեզ կոգևորի»։ «Օդհապարիկները»՝ հարցրեց Օխոցկին և աչքերը սկսեցին վառվել։ «Ավելի լավ մի բան»։ «Բարի գիշեր»։ Հաջորդ օրը կեսօրին մոտ Վոկուլսկին հրաժեշտ տվեց նախագահուհուն և նրա հյուրերին։ Մի քանի ժամից նա արդեն զասլավում էր։ Այցելեց Քսյոնձին, հետո Վենգելյոգին կարգադրեց պատրաստվել մեկնելու Վարշավա։ Այդ ամենն ավարտելով գնաց դեպի ամրոցի ավերակները։ Քարյակն արդեն փորագրված էր քարին։ Վոկուլսկին մի քանի անգամ կարդաց և սկսեց մտածել. «Ամենուրեք և միշտ ես կլինեմ քեզ հետ»։ «Իսկ եթե ոչ»՝ շշնջաց նա։ Այդ մտքից նա մի անգամից հուսահատվեց։ Հիմա անսահմանորեն ուզում էր մի բան միայն, որ գետինը ոտքերի տակ ճեղքվի ու կուլ տա իրեն այս ավերակների, այս քարի ու վրայի մակագրության հետ միասին։ Երբ վերադարձան Զասլավ, ձիերին արդեն կերակրել էին։ Կառքի մոտ կանգնած էր Վենգելյոկը, կանաչ փոքրիկ սնդուկը ձեռքին։ «Իսկ դու գիտես, երբ ես այստեղ վերադառնալու»՝ հարցրեց նրան Վոկուլսկին։
«Երբ Աստված կամենա, պարոն»՝ պատասխանեց Վենգելյոկը։
«Դե, ուրեմն նստիր»։ Վոկուլսկին նետվեց նստոցի բարձերին, կարգը շարժվեց։ Քիչ հեռու կանգնած պարավը խաչակնքեց, նրանց բարի ճանապարհ մաղթելով։ Վենգելյոկը նայեց պարավին և գլխարկը հանեց։
«Բարով մնաս, մայր»՝
բղավեց նա իր տեղից։